Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
Du har sikkert set scenen mange gange før. En politiafhøring, som den foregår i USA. YouTube er fyldt med den slags videoer. Man ser typisk et lille lokale uden vinduer. En efterforsker og den hovedmistænkte. Det føles klaustrofobisk, og det er meningen. Den mistænkte er trængt op i en krog. Så begynder det psykologiske spil. Efterforskeren skal prøve at stille de rigtige spørgsmål og holde øje med svarene. For uopmærksomhed kan være forskellen på liv og død. Helt bogstaveligt. Mit navn er Thomas Klingby. Det her er Nationens Mareridt. Neonlyset i afhøringslokalet summer svagt. Først lægger man ikke mærke til det. Efter lidt tid derinde er det eneste, man kan høre. En ung mand sidder og venter på at blive afhørt. Han har en hvid dragt på. En såkaldt bevissikringsdragt. Han er den hovedmistænkte i et drab. Et håndjern låser ham til det sikrede bord. Han er forslået med et stort blåt øje og rifter på næsen. Som om han har været slagsmål. Han ser ud, som om han stadig har ondt. Sidder uroligt. Tager sig til ansigtet, mens han jamrer sig lidt. For en stund overdøver han den elektriske summen fra neonlyset. Så åbner døren. En mand kommer ind og sætter sig overfor. Det er efterforskeren Paul Dalton. Han er dobbelt så gammel som den mistænkte. En meget erfaren detektiv, der har optrådt på tv, og som nu har til opgave at få sandheden ud af den mistænkte. Som han har gjort så mange gange før. Han er på hjemmebane her. Det nøgne rum er intimiderende for dem, der sidder her med håndjern på. De mister tidsfornemmelsen. Der er ingen ure, heller ingen vinduer. Det er som om, man allerede sidder i en fængselscelle. Uden udsigt til noget. Designet er helt bevidst. Ubehag gør folk rastløse og utålmodige. Dalton til gengæld opfører sig, som om han har alt tid i verden. Han sætter sig langsomt ned. Hans stemmeføring er rolig. Det er også helt bevidst. Den mistænkte skal vide, at der kun er én vej ud af rummet, ved at fortælle sandheden. Om det så skal tage flere timer. Dalton lægger nu en sagsmappe på bordet sammen med sin notesblok. I et rum, uden noget som helst andet at forholde sig til, tiltrækker den opmærksomheden fra den unge mand i håndjern. Men kun kortvarigt. Den unge mand sidder uroligt. Han vonder og vender sig. Han smider et ben op på bordet. Paul Dalton beder ham med det samme om at fjerne det. Han taler venligt, men myndigt. Som en, der har set det her hundredvis af gange før. Man skulle tro, det var løgn. Alt det, de mistænkte i den stol, kan finde på at sige. De smarteste af dem beder om en advokat med det samme. De mindre smarte, og dem er der mange af, forsøger at snakke sig ud af problemerne. Paul Dalton har set det hele før. Og lige her ser han foran sig en typisk teenager. Den unge mand sidder meget uroligt. Han lægger panden mod bordet et øjeblik, løfter så panden igen. Dalton taler venligt, men lige under overfladen bobler irritationen. Han ved jo, hvad der er sket i huset. Hvad den unge mand har gjort. Endda på selve juledag. Ved du, hvorfor du er her? Spørger han så. Den unge mistænkte nikker bare. På den der dovne, provokerende måde, som kun en teenager kan. Alt, hvad knægten gør, emmer af, at han hellere vil være et andet sted. At han ikke fatter alvoren af det hele. Detektiven Dalton bevarer roen. Han er overbevist om, at han har fat i den skyldige. Nu skal han bare hive en tilståelse ud af ham. Hvad han ikke ved er, at sagen ikke er, som den tager sig ud lige nu. Den erfarne efterforsker har nemlig overset en væsentlig detalje, som kommer til at chokere nationen og føre til endnu et dødsfald. Jeg vil nu tage dig tilbage til dagen før afhøringen, til selve forbrydelsen og det, der udvikler sig til et vaskeægte mormysterium for politiet. Det er juledag den 25. december 2006. Det er en dag, hvor gaderne ligger næsten øde i Phoenix, Arizona, som i resten af USA. Allerede om eftermiddagen sidder familier ved bordet, klar til at spise sig gennem traditionerne i form af kalkun, kartoffelmos, stegte grøntsager og en tærte til dessert. Som regel pumpkin eller pecan. Det plejer at være hyggeligt, men hos én familie har hyggen svært ved at indfinde sig. Hjemme hos Waller-familien er der et sæde, der står tomt. Den ældste søn, Ryan, skulle have været her for længst. Hvor er han? Hvorfor har han ikke ringet? Han bor kun 10 minutter væk, i et lille bofællesskab, sammen med to veninder, Alicia og Heather. Ingen af dem svarer på familiens opkald. De ringer flere gange, men uden at få fat på nogen. Ryan og Heather er ikke kun roomies. De har datet i 8 måneder. De bruger meget tid sammen. De kunne måske godt have glemt tiden lidt i hinandens selskab. Men ikke så længe som det her. Medmindre der er sket noget. Efter nogle timer er Ryans forældre for alvor blevet urolige. De kan ikke længere tænke sig til en naturlig forklaring. Måske er han kørt galt på vejen, eller ligger dødssyg hjemme i huset. De sætter sig ind i bilen og kører hen til det lille bofællesskab. Klokken er omkring 20, da de når frem og banker på døren. Der er mørkt indenfor og stille. Ingen åbner op. Nu begynder uroen at blive til panik. Ryans far, Don, ringer til politiet, forklarer situationen og beder dem komme ud og tjekke efter. Imens de venter, sætter de sig over på nærliggende Dunkin' Donuts og får en kop kaffe. Mens de sidder der, begravet i bekymrede tanker, ser de ikke, at en skikkelse går hen til huset og lukker sig ind. Det er en person, der bor der. Et kvarter senere kommer en patruljevogn. Den skal foretage det, der i USA hedder et welfare check. Politiet banker også på, og får heller ikke noget svar. Selvom der er en person inde i huset. Faktisk er der 3, men det ved man ikke ude på den anden side af døren. Hvis forældrene er i panik, så er politiet det i hvert fald ikke. Der er endnu ingen mistanke om noget kriminelt, så de tager det roligt. De anmoder om en dommerkendelse, som vil give dem adgang til huset, og sætter sig igen til at vente. Det gør forældrene til Ryan også, og det bliver til mange bekymrede kopper kaffe. De har stadig ikke hørt fra deres søn. Efter mere end 2 timer er ventetiden endelig forbi. Dommerkendelsen er kommet, og politiet kan nu på helt lovlig vis mase døren op. Der er ret mørkt indenfor, men ikke stille. De kan høre en stemme. Det er Ryan, som ligger på gulvet. Han ligner en, der har slået sig. Eller er blevet slået. Han har et stort blåt øje og blod på næsen. Men han lever. Politiet går så ind på værelset ved siden af, stopper op og kaster sig så over Ryan, der er på vej på benene. En betjent takler ham så hårdt, at han brækker kæben. Grunden til, at politiet reagerer så voldsomt, er fundet af en meget død kvinde inde på værelset ved siden af. Kvinden er Heather, 21 år. En klog og smuk ung kvinde, der ifølge sine mange venner gør verden bedre for dem alle. Hun studerer jura og drømmer om at blive forsvarsadvokat. Og nu er hun død. Det ser ud, som om hun er blevet skudt, selvom mordvåbnet ikke umiddelbart er til at finde. I et andet værelse finder man en noget overrasket Alicia. Det var hende, der kom hjem i det lille tidsvindue, hvor Ryans forældre sad på Dunkin' Donuts og ventede på politiet. Hun var gået direkte ind på værelset og havde ikke lagt mærke til Ryan eller Heather, fortæller hun. Hun havde godt nok hørt nogen banke på døren, men hun tænkte, Ryan ville tage sig af det. Og da bankeriet så stoppede, tænkte hun ikke mere over det, indtil nu, hvor politiet står foran hende. Alicia bliver ført væk fra huset, som nu er et gerningssted. Hun skal i sikkerhed. Ryan bliver også ført væk, men i håndjern. Han sidder i en politibil og venter i godt 4 timer, mens politiet gennemgår huset. I al den tid får hans forældre ikke lov til at se ham. Ryan er nu den hovedmistænkte og skal bringes til afhøring, så snart drabsefterforskerne er klar til ham på stationen. Det er de ud på natten. Ryan er i mellemtiden blevet processeret. Han har fået taget et billede af skaderne i sit ansigt og blevet iført den hvide bevissikringsdragt. Nu sidder han i det klaustrofobiske afhøringslokale med en gigantisk hovedpine og en følelse af, at ingenting er, som det skal være. Og så er vi tilbage ved afhøringen, hvor detektiven Paul Dalton spørger om i øst og vest. Uskyldige spørgsmål, blandet med mere kritiske. Hvornår gik du ud af skolen? Hvordan var dit forhold til Heather? Hvad skete der? Hvilke karakterer fik du i skolen? Hvorfor åbnede du ikke døren, da vi bankede på? Hvorfor slog du Heather ihjel? Ryan er flad, groggy og vil bare gerne sove. Han glider af på alle spørgsmålene. Siger han ikke ved noget, ikke kan huske noget. Når han svarer, giver det ikke mening. Det er nærmest som om, han forsøger at forvirre efterforskeren med vilje. Næst efter slet ikke at sige noget, er det måske den bedste strategi. Men det ansporer bare Dalton til at bide sig fast.
You know a girl named Heather?
Mm-hmm.
You know Heather's last name?
Mm-hmm.
What is Heather's last name?
Han prøver at finde en vej gennem Ryans tågesnak. Afhøringsteknik er et håndværk, der tager mange år at lære. Skal man være hård over for den mistænkte? Sympatisk? Det gælder om at hive så meget info ud som muligt. Det er lidt ligesom at fiske. Når man har en på krogen, skal man nogle gange give line. Andre gange skal man rykke til. Det er en balance. Og med en fyr som Ryan nytter det ikke noget at spille bad cop. Så bliver han bare trods og går i forsvar.
What happened to your face?
I don't know.
Hvem har gjort det der? Spørger efterforskeren på et tidspunkt og peger på Ryans øje. Jeg ved det ikke. Måske Heather, svarer han. En åbning. Omsorg er vejen frem. Du skal nok komme hjem og sove på et tidspunkt, lover Dalton. Han må jo gerne lyve. Bare rolig, Ryan. Du skal bare lige hjælpe os først. Hvem myrdede Heather? Paul Dalton ved det ikke, men han er på samme tid meget tæt på svaret og meget langt fra. Ryan lader til at lege med ham. Ryan kan for eksempel godt huske Heathers navn, men ikke hendes efternavn eller hendes alder. Eller at hun bor i det samme hus som ham. Dalton lader sig ikke provokere. Han sætter tempoet endnu længere ned. Giver lidt mere line. Hvordan mødte I hinanden?
She used to be in my book named Business Name.
Oh, okay. She used to be in a class, your business class?
Mm-hmm.
Alright.
Hun var med i en bog, der hedder Business Name. Det er ren volapyk. Efterforskeren prøver alt, hvad han har lært. Hvorfor slog Heather ham i hovedet? Havde I et skænderi? Nej, svarer Ryan. Det var et uheld. Christina lå på sofaen, fortæller han. Dalton ruder sine papirer igennem. Der står ikke noget om nogen Christina. Hvem er hun? Det aner Ryan ikke. Men du har selv lige nævnt hende. Mener du Alicia? Hun bor hos dig, siger Dalton. Nej, siger Ryan. Hende kender jeg ikke. så nævner Ryan en Eric. Og Erics kæreste er åbenbart Heather. Efterforskeren forsøger at bevare roen. Men det er svært, når alt er et stort rod. Eric står heller ikke nævnt nogen steder.
Well, these people came over. Richie and his dad. With shooting arrow, bow and darts.
Ryans forklaring stikker helt af. Pludselig siger han, at der kom to mænd forbi. Richie og hans far. De havde bue og pil med. Og dartpile, som de skød ind i hovedet på Ryan. Hvem er Richie? Spørger Dalton. Han plejede at bo i huset, siger Ryan. De havde revolver med. Okay, siger Dalton. Men hvorfor sagde du så bue og pil lige før? Det ved Ryan ikke. Men han mente revolver. De havde begge to en revolver med. De skød Heather, og så skød de Ryan lige i hovedet. Paul Dalton er endt i en blindgyde. Hvis ikke det her var så alvorlig en sag, ville det være komisk. Intet af det, Ryan siger, giver mening. Han kan ikke huske noget af det vigtige. Han opdigter personer, der ikke eksisterer. En, der hedder Christina. En, der hedder Eric. En, der hedder Richie. Og hans far. Buer, dartpile, revolver. Som Ryan siger, han er blevet skudt i hovedet med. Hvis der er én ting, Paul Dalton ved lige nu, så er det, at Ryan ikke er blevet skudt i hovedet. For så sad han ikke her lige nu og snakkede. Men et eller andet er der galt med ham. Måske er det stoffer. Måske er Ryan ikke klar over, hvad han har gjort. Måske var han på stoffer, da mordet skete. Og mærker nu, at rusen og effekten er ved at aftage. Dalton har i sine 15 år hos politiet aldrig prøvet noget lignende. En time ind i afhøringen er det, som om han ved mindre, end da han begyndte. Men svaret er faktisk lige foran hans øjne. Det eneste, han skal gøre, er at kigge ordentligt efter. Klokken nærmer sig 6 om morgenen. Det er den 26. december, og solen er ikke stået op endnu i Phoenix, Arizona. På politistationen summer neonlyset ufortrødent. Men afhøringen af Ryan Waller er kørt helt af sporet. Efterforskeren Paul Dalton kigger i sine papirer for at få et overblik over sagen. Ryan blev anholdt 6 timer forinden. Mistænkt for at have myrdet sin kæreste, Heather Korn. Det var Ryans egne forældre, der slog alarm, da han ikke dukkede op til familiens julemiddag. De kunne ikke få fat på ham og blev nervøse. Nu sidder Ryan på politistationen i afhøringslokalet. Men han er ikke til at knække. Han kommer bare med forklaringer, der bliver vildere og vildere. Buer og pile. Dartpile og revolver. En fyr ved navn Richie skal være brudt ind sammen med sin far, siger Ryan. Det er dem, der skød Heather. De skød også Ryan lige i hovedet, fortæller han. For efterforskeren lyder det helt sort. Han har svært ved at forstå Ryans motivation. Hvorfor kommer han med alle de mærkelige navne? Hvis det er Ryan, der har slået Heather ihjel, vil han så ikke prøve at skjule det lidt bedre? Find på en mere troværdig historie. Så han graver videre. Spørger ind til Richie og hans far. Hvad gjorde de egentlig? De kom ind og lagde mig i sovegreb, fortæller Ryan. Sovegreb? Hvad er det? Spørger efterforskeren. Aner det ikke. De kom ind, skød mig i hovedet, og så skød de Heather. I minutterne, der følger, begynder Ryan at krakelere. Han lægger igen sit hoved på bordet. Lad mig nu sove. Jeg vil bare sove, siger han. Men efterforskeren, Paul Dalton, vil ikke give slip. Hvem er Richie? Hvad gjorde de? Spørger han. Richie er Heathers far. Hendes far kom og skød huset. Richie er Heathers far, og han skød Heather, mener du? Ja. Og hvad gjorde du, da hun blev skudt? Jeg lagde mig til at sove. Efter du blev skudt i hovedet? Ja. Og hvorfor ringede du ikke til politiet? Fordi jeg bare gerne ville sove.
Man, I swear, I don't know. I just want to go home and go to sleep, man. I don't know. Okay.
She came home at 9:30 and you answered.
Ryan rejser sig op og sætter sig ned igen. Smider fødderne op på bordet. Ned igen. Han kan ikke finde ro. Han er i smerter. Hans hoved gør ondt. Hans fødder gør også ondt. Det store sorte øje er blevet endnu mere hævet at se på. Paul Dalton, der er blevet mere og mere frustreret med Ryan, skifter nu fokus. Lad mig lige se dine sår, siger han. Han sætter sig hen til Ryan, tager hans hoved mellem sine hænder, drejer det til den ene side, nærstuderer ansigtet og hovedbunden, drejer hovedet den anden vej og studerer videre. Så sætter han sig tilbage på sin stol, lukker sin mappe, rejser sig op og går ud. Da han kommer tilbage efter et par minutter, har hans attitude over for Ryan ændret sig. Stemmen er blevet mildere. Ryan skal lige blive siddende, så kommer der nogen og kigger på hans hoved. Der er noget, der ikke stemmer, siger efterforskeren. Der går yderligere nogle minutter. Mens de to venter, gentager Ryan sin historie. Han blev vist nok kun skudt en enkelt gang i øjet, fortæller han. Og så vil han bare gerne sove. Kort efter kommer to ambulanceredere ind i det lille rum. Paul Dalton præsenterer dem for Ryan med vantro. Lidt som om Ryan var et sjældent dyr i zoologisk have.
Hey guys.
Gutter, I kommer ikke til at tro på det her. Ryan er blevet skudt i hovedet. To gange. Det ene skud har ramt ham på siden af hovedet og gået ud igen. Det andet er gået ind i øjet og sidder nu og trykker på hjernen. Det er derfor, han har så voldsom en hovedpine. Derfor han taler så usammenhængende. Han har været døende, fra det øjeblik, betjentene fandt ham i huset første gang. Han var døende, mens han sad og ventede 4 timer i politibilen. Og han var døende, da Paul Dalton trådte ind i afhøringslokalet og fuldstændigt fejllæste situationen. Ryan Waller er ikke gerningsmanden. Han er endnu et offer, som lige nu er i akut livsfare. Mens ambulanceredderne fragter Ryan til hospitalet, undersøger Daltons kollegaer forbrydelsen med nye øjne. Obduktionen af Heather viser, at hun formentlig er blevet skudt om aftenen den 24. december. Den konklusion får det til at løbe koldt ned ad ryggen på efterforskerne. Ryan Waller har fortalt, at han blev skudt samtidig med Heather, måske endda lige før. Det vil sige, at han i 1½ døgn har været levende død. Helt uden at modtage lægehjælp. I stedet har han været i håndjern og blevet udsat for en afhøring, der nu fremstår forrygende inkompetent. Særligt fordi Ryan ret tidligt gav politiet løsningen. Han gav endda navnene på dem, der skød ham. Gerningsmændene er Richie og hans far Larry, med efternavnet Carver. Begge er fuldtidskriminelle, men især Richie, som juleaften får sin far med på en dristig plan. De skal bryde ind i et hus. Og ikke hvilket som helst hus, men det hus, hvor Richie engang selv boede, og som nu er hjem for de 3 bofæller, Ryan, Heather og Alicia. Det geniale, ifølge Richie, er, at politiet ikke vil kunne bevise noget som helst, eftersom hans fingeraftryk i forvejen er alle steder i huset. Richies masterplan slår dog fejl med det samme. For både Heather og Ryan er hjemme, da de 2 bryder ind ad bagdøren. Nu der vidner, som kan genkende den tidligere lejer. Richie rækker hånden ind og skyder Ryan i hovedet. Indenfor henretter han sig Ryan med et ekstra skud i hovedet, tror han. Men Ryan overlever, omtoget og i store smerter. Han lægger sig til at sove. Inden på værelset dræber Richie imens Heather med et enkelt skud. Alicia er ikke hjemme, ellers ville hun også være død. Far og søn slipper afsted med få 20 koster, nu som mordere. Og det er så først næste aften, den 25., at Ryans forældre kommer hen til huset. Mens de venter ved det nærliggende kaffested, kommer Alicia hjem men bemærker ingenting i mørket og går direkte ind på sit værelse. Herefter går der så endnu flere timer, hvor Ryan ligger døende og i store smerter, mens hans øje går i betændelse og hans hjerne hæver op. Efter 35 dages indlæggelse med flere operationer bliver Ryan udskrevet. Han har fået opereret en del af sin hjerne ud. Han mister synet på sit venstre øje og ser kun dårligt på det højre. Han bliver aldrig den samme som før. Den tidligere så positive og rolige unge mand bliver nu impulsiv, aggressiv og rammes også af jævnlige anfald. Han lever en beskyttet og bitter tilværelse. Hans liv er ødelagt, men han dør ikke endnu. Også juridisk ender sagen med at få store konsekvenser. Richie og Larry Carver kommer for retten hver for sig. Først i juni 2008 bliver Richie dømt skyldig i alle forhold. Dommen lyder på livstid. Sagen mod hans far er mere kompliceret. På aftenen for drabet indrømmer han over for sin kone, at han har fucket op, som han udtrykker det. Han tilstår det, han tror er to drab over for sin kone. Men i Arizona findes der en lov, som gør, at en ægtefælle ikke kan tvinges til at vidne mod sin mand eller kone. Og hun beslutter ikke at vidne. Det får anklagemyndigheden til at frafalde sagen. Men Heathers familie nægter at give op. De kæmper for at få loven lavet om, hvilket sker i 2010. Loven bliver justeret, så den ikke gælder, hvis en ægtefælle har tilstået en forbrydelse frivilligt. Lovændringen bliver kaldt Heathers Law og gælder stadig den dag i dag. Derefter kan også Larry Carver endelig dømmes for medvirken til drab. Og ligesom sin søn skal han tilbringe resten af sit liv i fængsel. Men hvad skete der så med de to personer i afhøringslokalet? Den erfarne detektiv Paul Dalton og hans hovedmistænkte Ryan Waller, som i virkeligheden var et offer. Ryans liv ender i et supermarked en dag i 2016. Her får han endnu et anfald. Han slår sit hoved så hårdt ned i gulvet, at han dør. Han bliver kun 27 år gammel. Hans død er den direkte konsekvens af det, der skete juleaften 2006. Og den groteske behandling, eller mangel på behandling, som Ryan modtog i døgnet efter hos politiet. Hans familie lægger sag an mod Paul Dalton og Phoenix politi, men sagen bliver afvist. I dag er Paul Dalton pensioneret fra politiet. Han fik et guldur til afsked. Måske minder det ham nu og da om den bizarre time, hvor han afhørte en mand, der var i gang med at dø foran øjnene på ham.